Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Kuo labiau bus gilinamas į koučingą, tuo dažniau bus sutinkamas vienas klausimas. Iš pradžių gal toksai tyliai savo, paskui jau garsiai tikrai ir kitų lūpose. Tai iš koučingo įmanoma gyventi. Sveiki gyvi. Čia koučingo podcastas, mano vardas Povilas Petrauskas. Jau buvo atrodę, kad jau šitą temą išnagrinėta, aptarta, apdainuota, kai liaudija sako, bet pasirodo, kad nu, vis grįžtam prie tų pačių dalykų, nes tie klausimai kartojasi. Ar iš koučingo įmanoma gyvent? Kitas vardina, ar iš koučingo veiklos įmanoma išgyvent, ar tas orušė gyvenimas galėtų būti iš to, iš pajamų, kurios gaunamos iš koučingo veiklos. Ir aš kalbu apie ne šiaip sau tą egzistuoti, bet gyventi oriai, ramiai, stabiliai, nebijant, ar turėsi pajamų kitą mėnesį. Ir tas klausimas, jisai kaip geniukas, žinot, kala kartais, tiek pradedantiesiems, tiek paslapčia lydi ir tuos, kurie koučingo keliu eina jau ne pirmus metus. Kartais tyliai užduoda savo pačiam, tai ar man čia vienam taip sunku būna ar ne. Tai šiame epizode kviečiu dar kartelį į tą pačią temą, kuri jau buvo kalbėta kažkada anksčiau, bet kadangi koučingo podcastą išgirsta vis vienas kitas kažkas naujai, tai sveiki prisijungę. Manau, kad šis, pavadinkim gal toksai atskiras, nuoširdus tikiuosi pokalbis, mudviejų pokalbis, bus naudingas. Ir mes kalbėsim ne tik apie pinigus, mes kalbėsim bendrai apie profesiją, apie pašaukimą, apie sprendimus, apie tai, ką iš tikrųjų reiškia gyventi iš koučingo, gyventi iš koučingo veiklos. Ką tai reiškia? Ir čia labai kviečiu visų pirma įskaidyti šį klausimą, nes jis nėra apie tai, ar kažkas tau sumokės už vieną ten valandą pokalbio, kaip pavyzdys. Šis klausimas yra apie visą gyvenimo, nu, gal ir skambiai skamba, struktūrą. Apie tai, ar gali remti šią veiklą kaip savo pagrindinių šaltinių, kaip pasirinkta profesija. Ir koučingas vat, nėra vien tik tai tas, nu ką tu veiki, tai aš kalbuosi su žmonėmis. Ir tau už tai moka, jo man už tai moka. Tai nėra vien tik tai kalbėjimasi su žmonėmis. Tai yra toks atskiras, kaip, nežinau, miksas, amato, profesijos, paskui žiūrėk verslo. Profesija tame amate yra va tas, kurioje galioja etikos normos, kompetencijų modeliai, nuolatinio tobulėjimo principas, visam tam reikalingas tas meistriškumas, jautrumo reikia, gebėjimo girdėti, įgalinti ir kurti ryšį. Ir ta profesija per brūkšnelį į amatas, jinai virsta verslu. Na, verslas, turiu omeny, tada ir amate, aišku, ten tik tai galbūt didesnis masto vienetas. Kodėl verslas? Kitas sako, tai aš nenoriu daryti verslą, jo, bet palauk, tau reikės klientų. Nes, nu, be klientų nebus kažkas čia labai gero, ne? Kad tiek jau daug visko žinai, bet klientų nėra. Nu, tai tada kaip ir nelabai kas ir veikia. Reikės struktūros. O tai kokios šios struktūros? Taigi aš vienas pats. Nu, ne, reikės struktūros. Reikės struktūros. Viskam pradeda nuo to, kaip save pateikti. Nes jeigu nebus viso to, nėra klientų, nėra veiklos struktūros, nėra gebėjimo save pateikti, nu ši profesija, jinai negyvuoja tada. Ir sumoje viską sudėjus gaunasi toks vat atskira tema – gyvenimo būdas. Nes kuo giliau čia eini, tuo labiau ji tampa ne darbo valandų klausimu, o tavo tapatybės dalimi. Ir čia verta savo širdžiai atsakyti, kokį vaidmenį realiai tau gyvenime šiuo metu atlieka koučingas. Ar tai yra tau papildoma veikla, galbūt paeksperimentavimas tam tikras, gal hobis, o gal tas profesinis toksai, nežinau, stuburas gal, gal pradžioje šiek tiek toks dar silpnokas, bet žiūrėk, eigoje va tokia atskira ašį susidaro, kad va viskas, čia jau galima tuo remtis. Tai vat ką reiškia gyventi iš koučingo, kuomet išgirstu tą klausimą arba girdžiu bekalbant apie tai, lyg tokia kalba apie tai, kad bus, nu taip palau, tai Ar iš coachingo sesijų galima išgyventi? Nepykit už tiesmukumą, bet nelabai tinkamai formuluojamas klausimas. Ar iš coachingo sesijų galima išgyventi? Coachingo sesijos nėra coachingas. Coachingas daug plačiau yra, negu tik tai coachingo sesijos. Tas, žinot, kabutėse rodo kalbėjimas su žmonėmis. Ir čia leiskit paskaidį tam tikrą prasme, kalbant apie tas realias pajamų rūšis, kurios egzistuoja coachingo veikloje. Ir gal iš to susidarys tas didesnis aiškumas, kad coachingo veikla nėra vien tik tai coachingo sesijos. Dažnai galvojama, kad coachingo specialisto pajamų šaltinis yra vienas vienintelis. Sesijos, individualios sesijos. Nesvarbu, ar ten ar komandinio coachingo, ar individualios, bet sesijos. Tai tik ledkalnio viršūnė. Tai yra vienas iš tų dalykų. Gal tai nuo to viskas prasideda, ne gal, realiai nuo to ir prasideda viskas, toks kaip starto taškas. Vienas klientas, viena sesija, dažnai valandos trukmės, yra privalumų, yra trūkumų. Privalumas, taip, autentiška, veiksminga, gilu. Trūkumas, ribotas skaičius sesijų per savaitę. Ribotas sesijų skaičius per dieną. Neretai tai reikalauja didelės emocinės investicijos. Ir jeigu mes paimtume taip realiai tik tai skaičiuot, ar ne, vat pradedantieji coaching'e ir bet kur, čia galbūt tą žodį coaching'as galima pakeisti kitur, tai konsultavimas, tai galėtų būti mentoristė, terapijos, nėra skirtumo, tarsime, vat pagalba žmogui, ne, tai pradedantieji paprastai taip yra, kad jie į rinką įeina, taip žargonu kalbant, su mažesnė kaina. Gal tai yra nu keliasdešimties eurų už sesiją, pažengę, žiūrėkite, ten 100, 200, daugiau kartais būna, už sesiją, tik reikia suprast kitą dalyką. Norint stabiliai išgyventi, vien sesijų neužteks. Ir leiskit pagrįst. Nu, paimkim skaičiuot, kad paprastai būtų va, darbo diena. Va tas paklausimas, kuomet su kolegomis kitą kartą, aš negirbau, kur ta logika tada yra? Va, išgyventi iš coachingo su suvokimu iš coachingo sesijų. Užbėgant įveikiams už akių, neįmanoma. Tik leiskit patikslint, ką reiškia neįmanoma, todėl, kad niekas tai realiai nedaro. Bet tas, kuris dar to neturi, nu to galutinio gero norimo rezultato arba tinkamo rezultato, įsivaizduoja, kad coachingas vien tik tai coachingo sesijos. Pasimkim įprastą darbo dieną. Coachingo specialistas, kažkada anksčiau buvo užnikėjęs coachingo podcastuose, coachingo specialistas turi darbo dieną, ne, vat nuo ryto iki vakaro. Taip kaip ir visi tie, kurie turi normalų darbą, kabutėse. Rodo. Kiek per darbo dieną galima pravesti coachingo sesijų? Nu, vat, kiek per darbo dieną vyksta to coachingo veiklos? Paprastai sesija yra valandos trukmės. Jeigu taip laikytumėmės tokių taisyklių atitinkamai ir kompetenciškai, sesijoms reikia pasiruošti, reikia susikaupti, po jų būtų labai gerai, nu, ką reiškia, būtų gerai, reikia pareflektuoti apie ją. Bendrai paėmus, vienai sesijai reikėtų kalendoriui taip nusimatyti 90 minučių bloką tokį, pusantros valandos. Tai jeigu mes į tą darbo dieną įdedam, į tai, kad mes pietaujam, įdedam tai, kad mes dar turim kažkokių galbūt skambučių, skambina, nežinau, draugai, kolegos, vaikai, antra pusė, dar žiūrėk, reikia nubėgti į tualetą, tai kiek per darbo dieną, kuri yra ale 8 valandos, kiek realiai mes padarom coachingo sesijų? Padarom kabutės sesijų. Nu, paprasta bus paskaičiuota, ne? 4, nu, jeigu pietų pertrauka trumpesnė, 5 galbūt bus. Bet jeigu taip paimtume ir susižiūrėtume iš to suvokimo, kad coachingo veikla tai yra coachingo sesijos, tai įsivaizduokit, kad jūs 5 dienas dirba tik tai taip. Tai yra veda tik tai coachingo sesijas. Ir taip jau girdžiu, kad kažkur mintysi, palauk, tai nerealu, kaip tu 5 dienas vesi tik tai coachingo sesijas. Taip, tai ir yra nerealu, nes niekas taip nedaro. Kad vestų tik tai coachingo sesijas visas savo darbo dienas. 5 dienas per savaitę, nu ir bendrai taip paėmus, taip pat metus ten išeiginės visas tokias, kurios būna vidury savaitės. Nu, mes turim, kad lengviau skaičiuot būtų 20 darbo dienų per mėnesį. 4 sesijos per dieną. Nu gerai, kad ir 5, kad lengviau skaičiuot būtų. tai per mėnesį bus 100 sesijų. Jeigu klientas yra tas, kuris ateina pas jūs kartą per mėnesį, vadinasi, jūs turi turėti 100 klientų. Jau kosmosas, ar ne? 100 klientų. Su juo kiekvienu dirbama individualiai. Po valandą, bet realiai bloką tokį laiko reikia kalendoriui nusipatyti pusantros valandos. Dar reikėtų įskaičiuoti, kad kai kur bus neteimai, taip kabutėse, kažkas susirgs, kažkas negalės, kažkas prašys perkelt. Nu ir bus tokie perkelimai, vadinasi, tokių bus kokie 20%. Tai ką tai sako? Tai sako, tai ką aš taip šypsodamasis jūsą ir sakau, kad nu, tai nerealu, tai nebūna taip. Klientas, jeigu jisai bus taip idealiu atveju, dirbama tik tai 5 dienas per savaitę, nuo ryto iki vakaro tik vedamos coachingo sesijos, nes taip, kai kas įvardina, kad čia yra coachingo veikla, tai reikės 100 klientų. Ir jie kas mėnesį turės po vieną sesiją. 100 klientų. Aš savo praktikoje nesu matęs tokio dalyko, kad būtų 100 individualių klientų. Aš nekalbu apie grupinės coachingo sesijas, aš nekalbu apie komandinį coachingą organizacijos viduj. Ne. Apie individualias. Nebūna tokio dalyko. Nu, arba aš klystu. Galbūt per laiką kažkas pasikeitė. Kabutėse, mano laikais taip nebuvo. Turėti 100 vienu metu klientų yra kažkas tai toks. Aš nekalbu apie tai, kad gali būt toks apkrovimas. Ir tikrai atsimenu, buvo daug, bet didžiausių pikinių laikų, kuomet buvo pandemija tik prasidėjus, karas Ukrainoje buvo tik prasidėjęs. Tada buvo tikrai daug. Bet tas daug buvo 28, man atrodo, aš kažkada buvau skaičiavęs, kur reikėjo dažniau su klientai šnekėtis ten ir kas savaitę, kitą kartą minimum, kas 2 savaitės reikėdavo. Tai toks normalus tempas yra. Ir kaip minėjau, coachingo veikla nėra vien tik tai coachingo sesijos. Tai yra vienas iš būdų. Kiti būdai ir kiti reikalingi būdai, kad visa tai veiktų, yra tai, ką buvau užsiminęs, tai yra grupinės coachingo sesijos. Galbūt kažkokie tai atskiri seminarai. Ir tada stop, jau kažkas gali pradėti, palauk, tai seminarai, tai jau čia nėra susieta su coachingu. Bet supraskim ir tą kitą aspektą. Seminarai, kad ir kaip kitam galbūt bus nepatogus reikalas, nenorimi daryti, jų reikės čia daryti. Ir nori, nenori, tai bus. Kuo daugiau turėsit praktikos, tuo arčiau bus momentai, kada reikės pasisakyti ne akis į akį prieš, tarkim, su coachingo klientu, bet ir grupiai žmonių. Reikės ir pranešimą skaityti, reikės ir kažkokį pristatymą daryti, reikės kažkokį galbūt ir workshopą pravesti. Dėl ko? Todėl, kad taip vyks viskas. Kažkas iš jūsų klientų, būdamas ar būdama kitos organizacijos dalimi, pasikvies jūs į seminarą. Ir kažkurią tai dieną iš tų 5 dienų savaitę reikės skirti seminarui. Ir jau žiūrėk, vieną dieną seminarui. O dar plius pasiruošimas. O dabar jau jeigu įvyko vienas seminaras, tai kažkada įvyks ir kitas, nes kažkas jūs pastebės, kažkas norės irgi pasinaudoti jūsų žiniomis, patirtimi, praktikai, sukaupta ir taip toliau. Matot, mes jau pradedam plėsti, ką reiškia coachingo veikla. Ir coachingo veikloje, tos grupinės coachingo sesijos arba seminarai, tai yra veiklos plėtros tam tikras etapas. Ir kai pradedat, ir tą labai linkiu į tą, kuo greičiau šitus dalykus pamatyti, ir kai pradedam pamatyti, kad tą pačią vertę kitą kartą galima sukurti keliem žmonėm vienu metu. Jie susirinka į grupę, jie turi galbūt panašias temas, panašius klausimus, ir jie kartu su jūsų pagalba, kaip coachingo specialistų, sprendžia tos klausimus. Tai yra grupė žmonių, kurie susieti galbūt panašiais iššūkiais. Kitas etapas – team coachingas, komandinis coachingas, kuomet yra vienos organizacijos žmonės, kurie turi jau tam tikrą susidirbimą vieną su kitu ir panašius iššūkius arba vieną tą patį iššūkį, kurį jiems reikia spręsti. Jeigu jie ten susidėlioja pagal net ir apibrėžimus, kad dirbant ties jų santykių, ties jų dinamika, taip pajudama link didesnio potencialo išnaudojimo. Paskui žiūrėk, jau čia pamatom, kad ta pati valanda ar tas pusantros valandos jau ir kainuoja kitaip. Įkainis didesnis yra. Grupinė sesija kainuoja daugiau negu individuali coachingo sesija. Mes naudą per mastelį galim pamatyti, kad daugiau žmonių vienu metu pasinaudodami grupinės coachingo sesijos nauda įsprendžia daugiau savo klausimų. Aišku, yra rizika, reikia daugiau pasiruošimo. Čia jau pradedam žiūrėti, kad reikės aiškesnės struktūros. Facilituot reikės mokėti, įgūdį reikės turėti tam tikrą. Nes facilituot sesiją, nuvesti coachingo sesiją ir vesti grupinę coachingo sesiją, reikia skirtingų įgūdžių. Kaina, kaip minėjau, yra didesnė. Tai žiūrėk, gali kainuoti ir nuo kelių šimtų ir iki kelių tūkstančių už visą procesą. Priklausomai ten nuo temos, nuo dalyvių skaičiaus, nuo trukmės visos programos. Čia pereinam prie kito dalyko, prie programų, coachingo specialistų kuriamų programų, nes jau ten susikuria visa sistema atitinkamai. Ten žiūri, gali būti įvadas apie coachingą, mokymas kažkoksai tai, moduliai atskiri, etapai atskiri, struktūrizuotas kelias kažkoksai tai atitinkamas. Ir čia žiūri, gali būti skirtingai atitinkamai nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Čia jau ir kaina bus visai kitokia kiekvienam dalyviui. Ir tai, ką mes anksčiau taip bandėm tokių paskaičiavimų, vat viena coachingo sesija, imkim labai paprastai kažkokį tai, pradedančiajam, kaip pavyzdys, 50 eurų, ar ne, bus. Kaip minėjau, ten jeigu 100 žmonių bus, 100 klientų, per mėnesį, 50, 100 žmonių, 5000 atlyginimas. Atskaičiuo, dar mokesčius reikėtų, ten liktų 4000. Kaip ir gerai, gerai, faina, viskas liuks, palauk, bet tai tu visas 5 dienas negali vesti, tik tai coachingo sesijų. Kažkaip tie klientai turi apie tave sužinot. Ką taip daryt? Ką dėl to padaryt? O čia įsijungia, tada palauk, čia reikės kažkur tai kažką tai veikt. Kita veikla prisidės. Bet mes taip žingsniuojam. Mes taip žingsniuojam atitinkamai per laiką, iš pradžių dirbdami su vienu klientu, su dviem, su penkiais klientais. Kai kas iš jų pabaigė ciklą, galbūt buvo įsipirkęs arba pro bono kažkoksai tai buvo, galbūt jis turėjo 5 sesijas, galbūt 10 sesijų, praėjo kažkoks laikas, jis pabaigė. Bet nepamirškim, kiekvienas coachingo specialistas ar konsultantas ar kas tai bebūtų, jis kaupė patirtį. Ir metai iš metų sukaupta patirtis virsta į kai ką kitką. Po tam tikro laiko, žiūrėk, jau tu gali mokyti kitus. Ir čia jau bus ne vien tik tai pajamų šaltinis. Įsijungs kitas etapas, didesnė atsakomybė. Mentorystė, kuomet supervizijos, mokymai mokyklos arba savo mokyklos programos sukūrimas. Ir čia atitinkamai irgi tam tikra dalis yra. Individualiai dirbant, galbūt ir didžiausias yra uždarbis. Kuriant savo programas, atrodo, vieni dalykai vienaip žavi, kiti dalykai nebetaip žavi. Ir kol tu nepamatai skaičiais, tol atrodo viskas yra vienaip, bet pasirodo, o iš tikrųjų dar kitaip yra. Įsijungia mentorystė, įsijungia supervizijos. Kainos atitinkamai, jos kinta. Tai nereiškia, kad visą laiką auks. Visą laiką auga individualių coachingo sesijų kainos dėl didesnės coachingo specialisto patirties. Bet kai jisai įdeda kitus dalykus, jo kaina tam tikrą prasme sumažėja. Nes jo valandų skaičius reikalingas tą paslaugai suteikti tampa didesnis. Mentorystė coachingė atrodo kainuoja daug, bet coachingo specialistui, mentoriui, laiko kainuoja daug daugiau. Ir tada gaunasi, kad valandinis įkainis tampa mažesnis. Coachingo mokykla, įkurt coachingo mokyklą arba programą jos, ir kas atitikmuo galbūt ir būtų tos vadinamos coachingo mokyklos, yra sąsaja su to, kad atrodo, o, didelė kaina, bet ir išlaidų yra daugiau. Vadinasi, valandinis įkainis tampa kitoks. Jis mažesnis, bet tada įsijungia tą kitą, legacy tą dalis. Kad tu kažką jau pradedi dalintis, tu perduodi kitiems žinias, patirtį ir taip toliau. Nepaisant to viso paveikslo matymo, ir aš labai noriu tą, kad kuo daugiau matytų aiškiau, kad kuo daugiau žmonių aiškiau matytų tą paveikslą, tai nėra vien tik tai tas toksai, kad padariau, gavau pažymėjimą, praėjau mokslus, gavau pažymėjimą, kur mano klientai. Ne, taip neveikia šitas dalykas. Ir dėl to, kad tam tikras mąstymas, jeigu toks yra, daug žmonių nusivilia. Ir gaila, nes nusivilia kartais tikrai geri coachingo specialistai. Ir čia yra ta jautroji tema, jautrioji tema. Kodėl tiek daug coachingo kelią pradėjusių žmonių galiausiai nustoja? Kodėl jie sako, ai, man nepavyko, neuždirbau, apskritai gal ne man? Žinot, tas tikėjimas kartais, tikėjimas va, toks patitinkamai, kad būsiu geras ir klientai teis, yra nu, labai, labai ribojantis. Labai nepadedantis daug. Būsiu geras klientai teis, nu nebūtinai, ne visada tai bus. Kokybė čia yra būtina, tai būsi geras, taip, reikia būti geru, bet nepakankama sąlyga. Reikia žinoti ir kitus dalykus. Reikia žinoti, kaip apie save kalbėti. Kaip kalbėti taip, kad būtų matomas, matoma. Kaip sukurti vertę ne tik per sesiją, bet ir dar prieš ją, per savo žinutę, per komunikaciją, per apskritai per buvimą. Ir čia mes susidurėm su tuo, kad coachingo specialistai, nu, aš dabar gal taip vardinu bendrai coachingo specialistai, bet ką esu stebėjęs, tai ir konsultantai kitą kartą, ir terapeutai, kur tikrai padeda žmogui, jie susiduria su ta savęs reklamos baime. Ir daug kas galvoja, kad nu, neetiška save reklamuoti. Bet matot, vien tas ar konsultavimas, ar terapija, ar coachingas, tai nėra kažkoks triukas tam tikras. Tai yra kvietimas. Tai yra ne marketinginis reikalas, bet santykio kūrimo reikalas. Tai yra kvietimas, kviesti į pokalbį, rodyti, kas esi, pasidalinti tuo, ką tiki. Na, jei tavęs nematys, nu, tavęs ir nepasieks. Ir savęs reklamos bus reikalinga padaryti. Nesvarbu, kokiu principu, ar ten bus išperkama reklama, ar tai bus kuriamas kažkoks atskiras turinys, kad apie jį kalbėtų kiti ir pats, ir pati tuo pačiu. Čia jau kiti niuansai yra. Čia mes pereinam prie verslumo įgūdžių trūkumo. Nes tai yra įgūdis. Verslumo įgūdis yra, nu, jis būtinas. Ir jeigu jo nėra, niekas mūsų nemoko kurti pasiūlymo. Suskaičiuoti pelno maržos, planuoti mėnesio pajamų. Vat aš ten kelis tik niuansus tokius įvardinu ir atrodo, bekalbant, besakant, jau nu, tokie nelogiškumai tam tikri. Kaip tai čia 100 klientų bus, kaip čia bus darbo diena, kur 4-5 sesijos bus pastoviai 5 dienas per savaitę. Tai yra dalykai, kuriuos reikės kažkada išmokti. Susiskaičiuot, susižiūrėt, koks tas procesas. Ir čia yra kompetencija. Ne kažkoks tai žmogiškasis trūkumas. Jos galima išmokti šios kompetencijos. Tada, kai jos besimoko, šalia to, kai mokaisi būti coachingo specialistu, šalia darai kitus veiksmus, kurie reikalingi bus ateityje, labai greitai galima suprasti, kokie tai yra lūkesčiai. Ir jau buvau įsiminęs apie tą tokį, kur va, baigiau mokymus, turiu sertifikatą, kur klientai mano? Nu, palauk. Čia pradžia taip nebūna. Finiše būna taip, kad va, kažkada baigiai mokymus, turi sertifikatą arba net ne vieną ir turi eilę klientų. Finiše taip yra, bet pirmi metai labai dažnai būna tokio pažinimo, ieškojimo, pozicionavimo metai. Dėl ko net ir va, coachingo veiklos mentorystė tą ir vardinu. Mums reikės 2 metų. Mums maždaug reikės 2 metų, kad čia išjudėtų ledai. Bet išjudėtų, nu taip jau tinkamai, girdimai. Ne iš karto. Net ne per pirmus metus, ką tai ne per pirmą mėnesį. Didžioji daliai žmonių, specialistų, ir kai kalbu didžiai daliai, tai žinokit, yra virš 90%. Pirmi metai nėra tai, kad čia jau, opa, viskas ir gausi. Ne, ne. Per juos bus daug pažinimo, ieškojimo, pozicionavimo. Ir jeigu bus tinkamai daromi veiksmai, geriausia, kas yra ko tikėtis iš skaičiukų pusės, tai kad bus viskas atsipirkę ir bus galima iš to pradėti va, pajust, kad jau galiu kažką tai sau leist, nusipirk dar kažką tai panašaus, tokius va, atitikmenį buvusio savo galbūt darbo atlyginimo ir taip toliau ir taip toliau. Per pirmus metus. Ir tai nėra kažkoks pagąsdinimas, kad čia labai sudėtinga procedūra. Profesija labai svarbi. Profesija labai reikalinga. Kaip verslas jis yra sudėtingas. Todėl, kad jo nu, neini iš karto daryti. Tie, kurie anksčiau pamato tai kaip verslą, jiem, nu, jiem paprašiau šitas dalykas. Bet labai dažnai tai būna atvirkščiai. Ir tas įsijungia toks vidinis sabotažas, tas, kuris dabar klauso, o, tai palautai, aš dabar eisiu mokytis coachingo, čia kainuoja 4000 eurų, čia Lietuvoje tik tai tie kainuoja, kitur kainuoja daug daugiau. Mokysios ir ką aš per pirmus metus, neatsidirbs per pirmus metus visuma pati. Galbūt kai kurie dalykai tik tai leis pamatyti, kad tai yra galima, įmanoma ir taip toliau. Ir skaičiais aš kažkada buvau dalinęsis vienam iš konferencijų, vienam pranešime, žiūrėjau, kokia rinka yra, kaip jinai auga, jinai 6-7% kiekvienais metais auga ir 2025 metus, apie 170 tūkstančių veiklių, pavadinkim taip, veiklą savo deklaravusių coachingo, čia visam pasaulyje, coachingo specialistų, realiai bus rinkoje, kuri yra 7,3, man atrodo, milijardo Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Nu, kad ir nesvarbu, kad ir eurų būtų, ar čia, kad bendriau paprasčiau skaičiuot. Jeigu ima žmogus vidurkį, tai yra apie 40 tūkstančių pajamų dolerių, tai jeigu pagal tikslius skaičiavimus. Valiuta. Tai čia vidurkis. Bet žinom labai paprastai. Visur yra pareto dėstis. 20-80. 20% žmonių susikuria tau, savo tą 80% rinką. Jeigu dar tiksliau, tai 10% susirenka tą 90% rinkos dalį. Ar tai gaunasi iš karto? Ne, tai nesigauna iš karto. Tam reikia tam tikro įdirbio. Ar tai gali atbaidyti tuos, kurie nesiruošia mokytis verslumo įgūdžių, kurie nesiruošia tinkamų veiksmų daryti tada, kada reikia, o ne tada, kada gali. Nu, jeigu šitiem dalykam nesi pasiruošęs, vadinasi, tai neturėtų būti traktuojama kaip ta veikla, iš kurios tu gali gyventi, nes tai yra veikla, kurią tu eksperimentuoji, tai yra veikla, kuri yra tau kaip hobis, ir su jie viskas yra okay, tu vis tiek gali padėti žmogui rasti jam sprendimus, susipažinti su savo potencialu, geriau pažinti save. Visi tie dalykai bus. Galbūt prie veiklos bus galima grįžti šiek tiek vėliau. Svarbu, kad neprasidėtų tas vidinis apatažas. Gal aš nepakankamai vertas, o ką žmonės pagalvos, gal mano kaina ten per didelį. Visi šitie dalykai yra trukdantys žingsniai, kurie galėtų duoti rezultatą. Ir tai nėra problema, tai yra realiai tai visą laiką yra kvietimas į tą tokį giluminį darbą su savimi. Ir ką coachingo specialistai labai gerai žino, tai yra daug darbo su savimi. Dabar vat nesiniai irgi vat, kalbu ir galvoju apie mentorystės grupę, kur kolegos susijungia, dabar šiek tiek daugiau, paskui kas mėnesį, bet 2 metų kelionės procesas. Nereklamuoju šio, nesakau aš apie jį nieko, nes tai yra tiesiog bendruomenė, klubas, į jį čia tik su kvietimu galima patekti. Tai čia nėra apie tai, kad reklama, bet aš jau dabar pradedu matyti kai kuriuos dalykus, kad kaip kam bus kai kurie dalykai tam tikrą prasme sunkus praeidinėti, nes reikės kai kuriuos dalykus atmokti. Nes reikės kai kuriuos dalykus galiausiai išdrįst pradėti daryti. Ir tik tai vėliau bus pradedamas matyti tas rezultatas, kurio tu taip lyg tyliai savo galvoji, gal būtų gerai, kaip būtų gerai. Bus gerai. Bus gerai, nes tada bus mokomasi, kaip kurti tą veiklą, kuri neša pajamas, kuri neša prasme. Ir šitoj daly aš labai tikiu, kad tinkamai, nu, ne tai, kad labai tikiu tai, jo, labai, bet ir matau tuos pavyzdžius, kada tai nesigauna, nes buvo padaryti ne tie dalykai, ir kada gaunasi, nes buvo padaryti reikalingi žingsniai, reikalingi veiksmai. Gali tapti tas coachingas tavo pagrindinė veikla, bet tam reikia tam tikrų tokių atsvarų, atramų, aišku, pozicionavimas. Tai yra, kam tu padedi, su kuo tu dirbi, matomumas, kas žino, kad apskritai tu egzistuoji. Yra aišku, kad ką siūlai. Pasiūlymas tada turi būti aiškus. Ar ta tavo paslauga turi pavadinimą, ar turi struktūrą, ar yra aiškiai įvardinta, kokia yra kaina, ar pradžia yra, pabaiga yra. Kokios vyksta, būna refleksijos, ar mokaisi iš patirties, nes kitas nori tik tai daryti, bet nesimokyti. Ar atsigrėžiai į save kaip į tą tokį praktiką, kuris viduj turi tą tokį vat, vidinį verslo kūrėją. Ir čia aš labai tokiu galbūt filosofiškai kitą kartą nuskama, bet Aš kažkaip tikiu, kad visi mes nuo protėvių laikų turim tą versliškumo geną. Nu, kažkaip reikėjo, vat, suktis, kad išgyvent, keistis paslaugom, keistis vieni su kitais mainus tam tikrus dalykus. Ir čia mes visą laiką atsidurim, atsimušam, gerai to žodžio prasme, atsiremiam galbūt į svarbiausią iš dalykų, tai yra į bendruomenę. Koučingo kelias kartais būna labai vienišas. Ir dėl to labai daug kas tam vienišam kely atsiriboja nuo tos veiklos. Ne tai, kad atsiriboja nuo tos veiklos, bet nebūna tie, kurie tik tai ta veikla užsiima. Jie grįžta į savo senas profesinės rytis kažkokias, tai galvo. Ir tada koučingą turi tik tai kaip vat, šiek tiek taiko. Kai kas praeina visą tą kelią ir kuria toliau. Ir kai tai, žinai, daug paprasčiau yra ne tik tai eiti per tuo sunkiu keliu, bet eiti tuo reikalingu keliu. Tai yra bendruomenė. Ir kiekvienam skirtingai. Kiekviena mokykla turi baigusiųjų bendruomenės. Koučingo mokykla turiu omenį. Yra atskiri alumnų klubai. Yra profesiją vienijančios organizacijos. Tiek lokalios, tiek globalios. Tarkim, International Coaching Federation yra, bum, tu pabaigi mokyklą. Bestudijuodamas gali būti nariu ir jau pradėt būti bendruomenės nariu. Priklausyti kažkokiai tai šaliai atskirai, vat kažkada tai bandėm čia žiūrėt, kad tie, kurie net ir mūsų mokyklą baigė yra ICF nariai, bet jie priklauso kitos šalies ICF chapteriui tam vadinam, todėl, kad tenai gyvena. Bendruomenė. Turėsi su kuo pasidalinti, iš ko gauti grįžtamąjį ryšį, turėsi kas palaiko. Kai sunku padeda, tai yra būtinybė, ne kažkokia prabanga būti bendruomenės, tai yra būtinybė. Ir tą būtinybę kartais kitas, ai, sako, tai aš neturiu iš ko ten mokytis. A, jo. Kažkaip dar tą arogancijos reikalą reikės kažkur aptvarkyti. Prisidėti daugiau nuolankumo. Būna kartais. Būna kartais, sutinku. Vat pats būdamas tame, vat jau kiek... Nuo 2000, nu gerai, nuo 2009, kada pradėjau mokytis, visada kažkokioj bendruomeniai būnant. Ar tu veikla vystančių, ar tik profesija taip, nu, drilinančių, noriu sakyti, nes toks savitas žargonas. Bet visą laiką būt kažkur tai bendruomeniai. Kiek ten yra to daug turto, ne skaičiais matuojamo, bet to kitokio. Ir kaip tai praturtina? Aišku, tai kainuoja. Kai kur tik tai laika, kai kur tik tai pinigus ir laika. Bet kaip gerai, kad kitą kartą, kad padeda išvengti tam tikrų klaidų. Ne iš perspektyvos. Ai, tai aš neturėsiu čia ką mokytis. Ne, augimas nevyksta vien iš to, kiek mokaisi. Augimas vyksta iš to, kuo gali dalintis. Ir tas nuolankumas šalia vat, kitą kartą einantis su, kaip tas angliškai vadinasi, kokį toks, nu, užstrigo dabar lietuviškas žodis. O, kaip tas lietuviškas žodis? Nu, kas priešingai yra nuolankumai? Būna taip, ne, kad kitą kartą užstringa žodis ir paskui nežinai, kaip įvardinti. Nors žinau, apie ką galvoju dabar. Ir buvau tą žodį jau, kad svarbiausia pasakęs. Nu, gerai. Gal prisiminsiu kitą kartą. Būti bendruomenė. Kartu su kitais mokytis. Kartu besimokant sukurti tą didesnę vertę. Ir savęs, vat, kai kuriuose vietose perklaust. Kur aš esu šiame kelyje? Dabartiniai situacijai. Ar aš kuriu koučingo veiklą, ar tik svajoju apie ją? Ir koks tas kitas žingsnis? Būtų, jeigu leisčiau savo tikėti, kad šis kelias vertas mano laiko. Ir atsakant į tą pirminį klausimą, tai ar galima iš koučingo gyvent? Nebe pirmą kartą apie tai kalbu ir entąjį kartą kartoju. Visų pirma, susitarkim, kad koučingo veikla nėra vien tik tai koučingo sesijos. Koučingo veikla apima ir koučingo sesijas, ir daug kitų dalykų, įskaitant ir kursų rengimą. Nesvarbu, kokie būtų gyvi, virtualūs kursai. Tai apima ir mokymą, tai apima ir mentorystę, tai apima ir programų rengimus, tai apima ir knygų rašymus. Daug dalykų apima būtent coachingo veikla. Taip, coachingas gali būti ta pelninga profesija, tavo pagrindinis pajamų šaltinis ir tavo gyvenimo kelias, bet tai nėra greitas kelias. Tai yra gilus, kartais labai asmeniškas, daug kantrybės reikalaujantis procesas ir jeigu vis susitikrint ar verta, tikrai taip. Ir jeigu dabar yra svarstymo keli, vat kažkas iš jūsų, kurie klausot, ir svarstot ar verta, taip, verta. Reikia žengti, reikia ieškoti, reikia kurt. Dėl labai paprastų dalykų. Nes coachingas pasaulio reikalingas. Ir tavo balsas, tavo darbas, jame turi vietą. Bet pridėjau šiek tiek to nuolankumo, atmetus tu tokio, oi, aš žinau, aš moku, kiti nemoka, tokio kokį reikalų. Tada gali būti ir tikrai būna labai daug vertės. Tiek coachingo specialistui, tiek jo aplinkai, tiek ir jo klientams. Tik nepamirškit, ne vien coachingo sesijos, už kurias jums moka klientai, yra tai, kas vadinama coachingo veikla. Tai kviečiu į tai pažiūrėti daug, daug įsamiau, daug plačiau ir tada žinot, kad čia yra dar tiek daug, ko mes nedarėm, nežinom ir tiek dar bus galima daug ko pamatyti, atveriant vis naujus savo veiklos puslapius. Tiek šiam kartui. Ačiū už juos klausimus, ačiū už tas temas, kurias vis įmetat į tą lauką bendrą, kuris pasiekiamas yra. Smagu, kad yra kaip ir su kuo dalintis tą patirtimi. Tai labai tikiuosi, kad kai kuriuos dalykus, bent vieną, kitą, paimsit, pritaikysit, žinosit, ką toliau su tuo daryti, kaip augti ir vis karts nuo karto sugrįšit. Sugrįšit užklausdami ir jeigu turėsiu žinių, turėsiu patirties, pasidalinsiu. O kitą kartą žiūrėk ir dalinsimės kartu. Jūsų patirtis bus veiklos toks atskiras svertas tiems, kurie naujai pradeda arba iš naujo pradeda vystyti savo coachingo veiklą. Tai ačiū šį kartą. Kitas susitikimas po savaitės, kaip įprasta, ketvirtadieniais. O kas, jeigu klausot į juos, tai random, karts nuo karto. Ir gal dar užtaikysit. Apie coachingą daug plačiau kalbėsim gegužės 24. Šių metų tai yra 2025. Šeštadienis, Vilonas, Vilnius Grand Resort. Visa diena su nuostabiais pranešėjais, su panelinės diskusijos dalyviais. Bus daug ko galima išmokti, pasidalinti ir pagalvot, kad kitą kartą konferencijoje reikės jūsų pranešimo. Ne? Taip jau būna. www.coaching.lt/konferencija. Susitikime ten gyvai. O tuo tarpu sakau, ačiū už jūsų dėmesį, už klausimus, kuriuos parašot į podcast.coaching.lt ir už jūsų dėmesį kiekvieną ketvirtadienį. Iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.